Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Veći deo istorije čovjek je bio nomad. Otuda nas i danas često obuzima atavistički poriv za menjanje mesta. Najčešće mu udovoljavamo uz pomoć turizma. U ovaj pojam svako trpa onoliko koliko može ili koliko hoće. Ali kako to beše, već ovom upotrebom aorista naznačavam da se vraćamo u prošlost, u srednjem veku. Vremenu kada putovanje nije bilo široko raširena masovna pojava, kada nije bilo aviona, autobusa, automobila. Ipak putovalo se i tada. Naš gost i naš srednjovekovni putovođa je profesor Radivoj Radić, šef katedre za vizontologiju, autor istoimene knjige objavljene nedavno u ediciji Srbija i komentari izdavačke kuće Službeni glasnik. Ova edicija neguje knjige gde dva autora sučeljavaju svoja viđenja iste teme. Tako tekst istoričara i vizantologa Radivoja Radića Putovati kroz Srbiju u srednjem veku prati, može se reći, još jedna knjiga u knjizi književnika Radoslava Petkovića pod naslovom Putovanje ili dvosmislenost. Evo, pozdravljam profesora Radića, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, predlažem da ovaj razgovor započnemo od slike srednjovekovnog puta i okruženja. Kako se, dakle, po dostupnim izvorima putovalo, kako je opisivana Sklavonija, dakle, tako su putopisci u srednjem veku nazivali teritoriju naseljene tadašnjim Slovenima. Doćemo nešto kasnije i na pojam granica i na sve druge teme koje ste otvorili ovim tekstom.
Jedna od predrasuda koja prati istoriju srednjeg veka i shvatanje srednjeg veka je da se tada ljudi nisu uopšte putovali. Naprotiv, mi danas znamo da je bilo velikih putnika i da se putovalo više nego što to mislimo. S druge strane, znamo i to da je bilo ljudi koji nikad nisu mrnuli dalje od svog zavičaja, ali bili oni koji su proputovali čitav ondašnji svet i o tome ostavili neka svedočanstva. Među te velike putnike, pomenuću Kozmu i Nikoplova, to je vizantijski putnik 6. veka koji je oplovio sva tadašnja mora i video čitav ondašnji svet. Ibn Batuta, to je najveći arapski putnik u 14. veku. Marka Pola, koga svi dobro znamo. Jevrejskog putnika Venjamina iz Tudele, koji je u 12. veku bio najveći putnik jevrejski u srednjem veku. I možemo i našeg Svetog Savu, koji je bio najveći putnik među Srbima. Naravno, uslovi putovanja, prilike, komunikacije, pejzaž bili su sasvim drugačiji. Kad govorimo o srednjem veku, treba, recimo, tiče se današnje Srbije, treba da razumemo da je bilo ne šuma, nego da su bile mnoge prašume i tek tu i tamo prokračene komunikacije društvenih glavnih puteva, kao što je Beograd, Niš, Sofija, koji je išao prema Carigradu ili neki drugi putevi. Tako imamo i situaciju kad su krstaši dolazili, da su se krenuši iz Beograda prema tom putu koji ide prema Nišu, uplašili od te bugarske šume Silva Bulgarika. Znači, srednjevekovni pejzaž je bio sasvim drugačiji, ali putovalo se naravno sporije nego danas, ali se putovalo dosta. I to su razni ljudi putovali, ne samo vojnici, ratnici, ili hodočasnici, putovali su neki, da kažemo današnjim rečnikom, poslovni ljudi, diplomate, putovali
trgovci,
su...
Trgovci, vrlo važna delatnost.
U velikoj meri trgovci. Onda je bilo i avanturista koji su išli tako trbuhom za kruhom. Bilo je i onih bolesnih koje su terali zbog leproznih, recimo, kojima svi su ih izbjegavali, pa su oni tako bili primorani da putuju od mesta do mesta da nekako preživljavaju. Znači, prosto imamo jednu šaroliku grupaciju putnika koji su iz raznih pobuda putovali ondašnjim zemljama.
Ipak to su uglavnom bili muškarci u nekoj, da kažem, naponu snage. Stari ljudi teško da su putovali, osim ako nisu, kao što ste rekli, bili prognani, i deca su slabije putovala, osim ako se opet nije radilo o najvišoj društvenom klasi, najvišem sloju onog vremena. Izraz klasa možda nije adekvatan za srednji vek.
Tako je, prosto žene i deca, žene su ostale malo nezapostavljene u istoriji, danas se ta nepravda naravno ispravlja, ali vi ste u pravu, najviše su putovali muškarci, i to muškarci u nekim, da kažem, najboljim godinama, i bilo je i onih koji su možda pred kraj života želi da vide neka sveta mesta, pa su se onda polako kretali, putovali da bi ostvarili tu svoju možda
posebnu želju. Da, takozvano hodočešće, religijska putovanja.
Hodočešće koja postoji u mnogim religijama i koje je prosto, kada je srednji vek u pitanju posebno bilo važno, srednji vek je, kao što znamo, bio doba vere u najplemenitijem značenju te reči. Ljudi su verovali na neki način koji danas mi možemo samo da naslutimo, možda ne sasvim da razumemo.
Da, to kad kažete da su ljudi verovali, vi sigurno poznajete puno izvora koji dovode tu tezu na neki način u pitanje, bez obzira što je postojalo puno jako sakralnih objekata i praktično arhitektura je dokaz toj njihovoj veri. Zamislimo neke podatke koji bi recimo iza ovog sveta današnjeg u 21. veku ostali iza prostora na kojima danas, koje danas u granicama obuhvata Srbije, po izjašnjavanju ljudi i ovde se izjašnjavaju da su religiozni. Međutim, mi koji živimo u ovom vremenu znamo da taj podatak je vrlo problematičan, što se 90% ljudi izjašnjava kao verujući.
Danas imamo više vrsta vernika, tako ću reći. U tim popisima se oni izjašnjavaju i kažu da su hrišćani, pravoslavci ili katolici ili već kako se osjećaju. Ima onih, jedna grupacija koji su zaista vernici, ono naj plemenitijem značenju reči. Ima ljudi koji su vernici zato što se vraćaju tradiciji.
Dobro, to je neka druga tema, ali u stvari htjela sam samo da otvorim to pitanje, da li taj broj sakralnih objekata, ostaci toga iz srednjeg veka, zaista mogu da posvedoče tu činjenicu da je to osjećanje vere i život po hrišćanskom običaju bio toliko raširen, ili to ima zrnce nekih pretpostavki koje ne mora da budu tačne. Ja se sećam teksta jednog, vi ga sigurno dobro poznajete, nemačkog istoričara, koji je čak otvorio tezu da su otvarani u privatnim kućama manastiri da ljudi ne bi platili porez.
Da, to i postoji i ta teza. Znači, ja sam rekao da je srednji vek bio doba vere, ali bilo je i
trgovina relikvijama, krađe i tako dalje.
To je, recimo, neka druga. Neki podatak da je u jednom trenutku u Evropi bilo 300 Hristovih zuba, ne znam koliko nogu i ruku. Znači, to jeste bilo jedna prosto nešto što pomalo negira najčistije verske pobude, ali uvek je bilo onih pravih vernika i onih koji su rukovođeni nekim drugim ličnim interesima koristili religiju. Na tom planu ću reći sledeće. Mi obično kažemo da su krstaši išli da pljačkaju, da šire utice rimske crkve, da pobegnu iz bede i prezadušenosti zapadne Evrope, ali se zaboravlja da je veliki broj njih išao takođe čista, bilo je i ovih avanturista, ali bilo je i oni koji su išli čista srca, uvereni da čine neku svetu stvar. Naravno, njihov broj je bio opet omeđen, kao što je bio i broj ovih koji su išli iz pobuda koje su prekoristoljubive nego što su nadahnu da nekakvom verskom idejom.
Sad idemo malo na izvore. Vrlo je malo ili teško je nalaziti izbore ili mukotrpan posao za izbore o srednjovekovnom putu. Ja sam ovdje pomenula ovaj izraz sklavonija. Naime, ti putnici kroz ono što se delom danas nalazi u granicama pod kojim se nalazi država Srbija, nije se tada nazivalo, niti su se ljudi nazivali, niti su i strani putnici nazivali Srbima. Sve su to u njihovom vidiku bili sklavonci,
Sloveni,
jel, ako bi,
zapravo,
Sloveni.
Kada je reč o tom terminu, sklavonija bi bila oblast naseljena Slovenima i u zapadnim izvorima to je oblast često se izjednačava sa pojmom Srbija, ali ne uvek. Termin Slavonije je širi. On obuhvata recimo čitava dalmatinska obala, istočna, i zaleđe duboko do Save, recimo i Dunava, obuhvata taj termin. I nije uvek isti kod svih pisaca. Izantinci su isto koristili termin Slavinija, to je oblasti ili prve državne tvorevine naseljene Slovenima. Taj termin postoji to duboko u srednji vek i posle njega, i njega pisci često navode u svojim delima. Kada je srpska država u pitanju, za nju imamo termin Raška, Srbija i Slavonija. S tim što je Slavonija, uvijek moramo imati u vidu jedan pojam koji je često širi od pojma Srbija.
Da, u svakom slučaju granice nisu postojale u današnjem smislu reči. Međutim, to ne znači da za putnike da je bilo manje prepreka na putu. Šta je nekako karakteristično za taj period? Čega su se putnici najviše bojali, od čega najviše zazirali na putu i koje su to opasnosti bile kad se kreće na jedan srednjovekovni put?
Putovanje je često bila prava avantura. Prolazilo se kroz neke oblasti koje su naseljene stanovništvom, koje je često bilo podozrivo, nepoverljivo, koje je koristilo okrilje noći da putnicima ukrade konje ili da im nešto drugo navodi. Naravno, bilo je i bahatih putnika koji su prolazili sa nekim vojnim kontingentima koji su nanosili štete domaćem stanovništvu, tako da taj odnos nije crno-beli. Ono što je posebno važno, to je taj, da malo imamo u vidu taj promijenjeni pejzaž koji je danas kad idemo od Beograda do Niša, to je uvijek jedan vidik pored autoputa, pravougaonici, njiva, livada, šume koje su tako kao začešljene. To je nekad bilo potpuno prekriveno pravim prašumama. Danas u Europi gotovo da nema prašuma, u srednjem vijeku ih je bilo puno. I tako da su ti ljudi, a pogotovo što su se širile i razne priče, često na ivici, naravno, istine i na ivici fantazije o nekim oblastima, da je kroz njih teško prolaziti i da putnike vrebaju razne opasnosti. Imate izveštaje o tome da su neka mesta stalno prekrivena maglom, da postoji opasnost da će vas neko napasti, i to se prenosilo s generacije na generaciju u utisci nekih putnika. Ono što ste rekli, za razliku od poznijih vekova, posle srednjeg veka, da imamo puno putopisaca, u srednjem veku ih imam manje nego što bismo možda bi priželjkivali, ali time su njihova svjedočanstva bila dragocenija i važnija.
E sad, vreme. Vi ste pomenuli noć, da je nekako noć bila najnezgodnija. Vreme imalo potpuno drugačije značenje u srednjem veku za sve ljude, pa i za putnike. Sat i merenje vremena na minute, sate, sekunde, bilo je potpuno beznačajno. Nije postojao takav tip merenja vremena. Vreme se merilo na dane, na godišnja doba, eventualno na godine, a i sama putovanja su trajala najmanje nekoliko dana, najčešće nekoliko mjeseci pa i godina.
Tako je, prosto ta razna nastojanja su preložena u zavisnosti od puteva, u zavisnosti od drugih komunikacija, konfiguracije terena za određeni broj dana. Tako da imamo podatke kod raznih pisaca koliko dana treba od jednog do drugog grada. Recimo, pomenuću da mislim da od Dubrovnika do Solune je trebalo 12 dana, od Dubrovnika do Carigrada negdje 14 dana.
Onda imamo... Oprostite, profesore, i to kad se ide peške, na magarcu, konju, kočijem, tako, koja je vrsta putovanja?
Da, to sad, nekad se to kaže, nekad se ne kaže. Imate nekad i te brza putovanja sa tim izmenom konja po nekim posebnim stanicama, ali imate recimo i to putovanje, taj čuveni put Svile koji je išao od Kine do evropskog kontinenta preko Samarkanda. Jedan italijanski priručnik iz 14. veka navodi da traje od između 259 i 284 dana to dugo putovanje. To su, naravno, to je višemesečni put, ali su donose se začini, materijali koji su bili vrlo skupoceni, tako da on donosi veliki profit onim koji se odluče na takav jedan put. A što se tiče dana i noći, oni su dan delili na noć i dan, i onda su svaki deo tog dana, noć na 12 sati i dan na 12 sati, a pošto noć i dan nisu nikad isti, onda je to malo ulivalo nekad neku vrstu, da kažemo, nepreciznosti. I često se sreće, ima jedan zanimljiv vest kada Teodor Metohid putuje u Srbiju u februar-mart 1299. da sklopi, da pripremi uslove za sklapanje braka naše kralja Milutina i vizantijske princeze Simonide. On dolazi, zakasnili su jedan dan, pogrešno su procenili, bila je zima, sneg, onda su oni, nisu stigli do tog grada koji je možda Skoplje ili Štip, ne znamo, ili neki drugi, i onda kaže već je prošao i drugi noćni čas, to je, ako se ima u vidu da je tato, recimo februar, mart, onda bi to moglo biti 7-8 uveče, i nikako da nađu na taj grad. I naravno, gradovi su se onda zaključavali uveče, prosto takav je bio običaj. A što se tiče tog broja dana, i on je, i putovanja morem su često merena danima potrebnim za ta putovanja. Recimo od Trapezunta do Carigrada to je 18 dana ako je mirno more, to 25 ako je nemirno, to se ide duž obale male Azije i dolazi se do Bosfora. Thank you.
razgovaramo ovaj povodom knjige Srednjovekovni putovođa, čiji je autor, jedan od autora, profesor Radivoje Radić, koji je sa nama u studiju. Profesore, pomenuli ste činjenicu da su se gradovi zaključavali uveče. Na pomen tog srednjovekovnog dvorca, neko će pomisliti na ono što nekakva vrsta mainstream filmova nameće, neku raskoš, sjaj i tako dalje. Međutim, ti gradovi su pre bila utvrđenja i tvrđave i dvorovi u smislu onog što bi se danas podrazumevalo pod dvorište, koje je puno stoke, radne, za konja, za jahanje i tako dalje, nego neka mesta za raskoš. Osim toga, srednjovekovna vlastela nije imala neko stalno boravište, barem na Balkanskom poluostrvu, nego su se selili, to su već opet pitanja organizacije tadašnjih vladavina, ali evo, ovo je zanimljivo, kako je izgledao taj jedan tipičan srednjovekovni grad. Čitao ti će u ovoj knjizi vidjeti ostatke toga, na neki način odlične su ilustracije i fotografije.
Za razliku od antičke epohe, kada se gradovi uglavnom nalaze u ravnicama i nije bilo, pošto je carstvo to rimsko bilo ogromno, nije bilo potrebe da, naravno, imaju neku vrstu utvrđenja, ali su smešteni u ravnim, zaravnim oblastima. Posle se obe narode tih velikih pokreta raznih plemena, gradovi se polako podižu na okolna brda, pretvaraju se, kako vizantijski pisci kažu, orlovska gnezda, imate gradove viši od oblaka, prosto pretvaraju se u tvrđave koje nemaju veliki prostor, ali imaju, zato su delotvorne kao vrsta odbrane te oblasti. I kao što ste vi lepo rekli, oni se opasuju debelim zidovima i unutra se vodi taj čitav život, pogotovo kada su neprijateljske najezde, onda gradovi pružaju utočište svim onima i koji žive u njima i u okolnim selima, seljaci se skupljaju i tu traže pribežište. I zato su zatvarani prosto i to su uveče nisu zaključavani. Ovo je zanimljivo da se nastavilo i u Novom veku. Ima jedno svedočanstvo Mišela Montenja iz 16. veka, gde on kaže kako se ulazi u Augsburg. Znate, to je kao u nekim filmovima, gde se ima nekoliko prepreka, gde se taj putnik namiri filtrira da bi došao, mora da ubaci neki novac da bi ušao u grad, mora, onda ga puste u drugu zonu, onda tu mora nešto da još provere da li ostavi oružje i tako dalje. Da bi ušao u grad, mora da obavi se čitava jedna procedura. Prosto je, to je bilo takvo vreme i...
Ono čemu, oprostite što prekidam, što je bilo najsličnije nečemu danas, to je ulazak u samostane ili manastire, svejedno kog katoličkog reda ili u pravoslavne manastiri, koji se također zaključavaju.
Hilandar se zaključalo, ja mislim, oko 7
i manastiri po Srbiji.
I zaključ, prosto je to nešto što je još preostalo. To su nekakve opet srednjovekovne slike tih i nastavci života tih kompleksa manastirskih i tih monaških obitelji koji tamo žive. To je bilo prosto nešto uobičajeno i prosto kada Metohit kaže da je grad bio zaključan, on to smatra da za najnormalnije, prosto on nije tu uopšte iznenađen. Na kraju krajeva i taj najveći grad Carigrad je imao, bio dobro zaključan, sve njegove kapije kada bi trebalo da dođe neka opasnost, prosto i utemeljen tako da je bio teško osvojiv. Srednji vek su obeležili takvi gradovi. Ono što se pak tiče, pomenuli smo putnike i pomenuli ste sa pravom, naši srednjovekovni vladari su bili veliki putnici, oni su imali više dvorova i preko cele godine su putovali po srpskim zemljama. To bi bio razlog da prosto obiđu sve svoje zemlje. To znamo, recimo, kako se Dušan kretao, jer je po izdavanju povelja, on pominje gde je izdao jednu povelju, kog dana, kog meseca, koje godine, onda vidimo, možemo da se pratimo, na osnovu tih povelja koji sačuvamo, da pratimo kuda je on sve išao tokom svojih 20 i nešto godina vladavine. Znači, to je, oni su prosto bili vladari koji su se stalno selili. S druge strane, imate srednjoveku pogotovo taj i seoski živalj koji se zove stočarstvo, koji su s proleća odlazili u planine gde je bolja ispaša, ti nomadski stočari i vlasi koji su se tek s jeseni polako vraćali u svoje zimovališta. Znači, imamo tu vrstu kretanja koje je postojala, da ne govorimo o trgovcima i drugim putnicima koji su išli zbog nekih poslovnih svojih namjerno. Znači, mogli su se sresti razni ljudi, a i, pa čak i neki putujući, da kažem, glumci ili rakardijaši koji su išli od mesta do mesta i zabavljanjem sticali, zarađivali novac i sebi obezbeđivali egzistenciju.
Da, u periodu kojim se bavite mnogo je više trgovine, iako postoje i različite novčanice, ali mnogo više se trguje robom za robu, i to naročito su zanimljivi putnici i vladarima, ali i nekim slojevima koji su si u to vrijeme mogli neku robu menjati za nešto, neke egzotične robe, materijali, začini, već šta je da. Počelo da stiže brodovima.
To je sada opet razlika civilizacijske među tih zemalja među kojima je išla ta razmjena. Iz tih, da kažem, rustikalnih oblasti prodavale su se med, koža, meso, čilibar, nešto što, a ovde su se već neka vrsta, da kažemo, skoro industrijski proizvodi su išli u zamenu, i uvek sa tim plemenitim metalima s jedne strane, kao važnim elementom trgovine, i začinima. Recimo, trgovina solja bila unosna, toliko važna, znači tu su primorski gradovi zarađivali ogroman novac prodajući so
unutrašnjosti
je potreban i za stoku i za, naravno, za ljude neophodan sastojak ishrane. Tako da je naravno bio opticaj i određeni novac, ali bila i razmena ovaka koju ste vi pomenuli. Pred kraj srednjeg veka se pojavio malo i to kreditno poslovanje, ali je tek bilo u zamecima kada su naše zemlje u pitanju. Onda je to prosto dolazak Turaka prekinuo taj razvoj. To je krajem srednjeg veka naše zemlje, srpska zemlja, Srbija pre svega, je bila pod najjačim utjecajem Vizantijskog carstva, ali su ipak Srbi kao najzapadniji pravoslavni narod pretrpeli određeni utisak i sa zapada, i to posljednjih decenija taj utisak je bio prilično jak, jer Vizantija već bila opala, pogotovo na tom poslovnom planu što tiče rudarstva, trgovine i uopšte, da kažemo, nečeg što bismo nazvali početcima nekog preduzetništva. To je bilo u vreme države srpskih desprota u 15. veku, onda je to sve prosto prekinuto.
Da, zanimljive su bile i povorke koje su ugovarale ženitbe, udaje ili samo pregovarale, pa makar do braka nije nikad došlo. To je također bila jedna specijalna grupa ljudi koja je putovala iz tih razloga sa posebnim ovlaštenjima. Ona je pak bila drugačije dočekana nego ovi drugi ljudi, i njeno putovanje kroz Sklavoniju je bilo drugačije osigurano i na neki način je bila obezbeđena od napada, kako se zanimljivo to zvalo, gusari, nije važilo samo za more, nego i za kontinent.
Da, ta prvobitna reč je znači to prosto razbojnik, kasnije ona donekle promenila značenje. Imate te delegacije koje su, mi znamo za neke, da su imale preko 100 učesnika. Tu idu oni koji pregovaraju, ako ide princeza i njena pratnja, onda idu ljudi koji obezbeđuju hranu, koji obezbeđuju sve što je potrebno za jedan put. Znači, mi znamo recimo za Teodor Metohije kada je putovao u Srbiju, da je imao nekoliko desetina putnika zajedno, saradnika sa sobom. Zatim
to su pretpostavljam bile i vrste šatora koje su oni rastezali da bi spavali.
Onda je bio taj, zavisno od vremena, teret putovanja se često, za to je bio zadužen lokalni živalj. I živalj duž tih komunikacije bio nekad oslobođen nekih drugih poreza, ali je bio obavezan da pruži prihvatilište, smeštaj, hranu ljudima koji...
Ili s tog perioda dolazi reč i pojam konak i konačište?
To ima uvek se nalazilo, znam recimo kad je Metohid putovao, da su na teret lokalnog življa oni tamo putovali, da su ih oni dočekivali, to je bilo, zato su bili položeni zbog drugih stvari. Ili imate, recimo, i u Dušanovom zakoniku se pominje da imate jednu obavezu, ako se nekom putniku desi šteta, i ako se ne utvrdi komu je ukrao u određenoj oblasti, onda ta oblast plaća tu odštetu, to je prosto bilo uređeno zakonom. Tako da, kažem, to su
bile velike delegacije. Oprostite, a konak, znači, nije bio obavezan da svakog nepoznatog putnika primi? Konak je na neki način bio dogovoren od uprave.
Za one državne službenike, poreznike, onda te putnike koji dolaze u ime države da obavljaju neke funkcije, tako da to se prosto, da znalo da se obavlja na teret lokalnog življa. I naši brodari, kad su putovali Naravno, duž srpskih zemalja su imali su svoje, naravno, i te dvore, najviše ih bilo na Kosovu, ali su lokalni živalje nekako to imao da iznese taj njihov boravak i trošak tog njihovog boravka.
Neko je svojevremeno zaključio da je arhitektura, izuzev malog broja knjiga, jedini mogući oblik istorije. Građevina na neki način nemi svedok, istrajna i trajna slika, mogli bi da navodimo primere i od Egipta, Persije, naročito kineskog zida i tako dalje i tako dalje. Knjige su se naime u istoriji neretko uništavale da bi, i to namerno, da bi se izbrisala prošlost. Ova knjiga, Srednjovekovni putovođa, je bogato ilustrovana fotografijama ostataka srednjovekovnih utvrda, zamaka ili, kako rekao ste, svojevrsnih gradova onog vremena. Da li se na neki način, dok ste izučavali izvore pripremajući ovu knjigu, da li ste se pitali u kom smislu su bili podložni vlasti, ideologiji onog vremena, kanonima pisanja, slici o stanovništvu koja je opisivana, naročito strani pisci, čitaocima današnjim se ne bi moralo uvijek svideti slika koju su o ljudima onog vremena tadašnjim sklavoncima imali strani putopisci. Da li je to pisano pod nekim uticajem, naredbom i da li se nužno poklapalo sa stvarnošću? Naravno, sve su to pretpostavke.
Da, imalo tu pipamo u mraku. Imamo situaciju da su neke putnici sa zapada, recimo, kretali u naše zemlje sa nekim saznanjima koji su već bili neke vrsta predrasuda. I onda oni su prosto tako i pisali. Onda, ovo što ste lepo rekli, arhitektura je nešto što se nije promenilo. To je naš neposredni dodir sa tom epohom. Književno delo je književno delo. Ono i kad pisac hoće da nam najobjektivnije predstavi neku situaciju, neku zemlju, neki događaj, on je zarobljenik nekih svojih mišljenja, zarobljenik svog znanja ili neznanja i izvori su na neka vrsta naš doživljaj onog što pročitamo. I to se nekad možemo složiti, nekad ne možemo. A ovo materijalne stvari su nešto što je neposredno, nešto što je preostalo i zato je njihova važnost u tome zaista velika. Kada su u pitanju srednjovjekovni putopisi, oni su, i u njima postoji jedna vrsta književnog manirizma i postoji jedna vrsta oslanjanja na ranije spise, nekad čak i pretjerano oslanjanja na ranije spise. Naravno, ti pisci dolaze sa određenim idejama, predrasudama, nekad su oni, ako nisu obavili svoju misiju, moju da budu da pišu i negativno onome što su vidjeli. Recimo, daću primjer vizantijski pisci, Pahimer Georgije, koji je piše o pokušaju sklapanja braka Milutina, kada je još bio vrlo mlad, s jednom vizantijskom princezom, kraj 60. godina 13. veka. Tada Srbija nije imala interesa da sklopi sa Vizantijom savez, jer je bio probitačni savez sa neprijateljima Vizantije, u kome ona mogla da iskoristi. Vizantije nije bilo tog braka i Srbi su to nekako i stavili do znanja. Onda je taj opis koji daje Pahimer malo, naravno nije on ništa posebno izmišljao, ali je negativan i vidi se da je prilično tendenciozan. Tog srpskog dvora koji je bio po njemu vrlo skroman i prosto on koristi dosta grube kvalifikacije. Međutim, 30 godina kasnije Milutinov dvor, Teodoro Metohid šljaštio zlata, pominju se te srebrne zlate činije, viljuške do duše ne, nego srebrne zlate činije, pominje šta je tamo sve jeo, to je jedan raskošan dvor. Delimično objašnjenje reži u tome što su međuvremenu saski rudari se pojavili, rudarstvo je tih nekog decenija napredovalo i Srbija je krenula velikim jednim poletom, a delom i u želji Metohita da predstavi taj dvor kakav je bio, a prethodno, jer je taj brak na kraju ostvaren, a prethodno Pahimer sa vizantijske strane taj brak nije bio ostvaren, vizanticima je bio važan i onda on je želeo da malo negativno predstavi tu srpsku sredinu. Naravno, nije on morao mnogo da izmišlja, prosto Srbija je bila na jednom nižem nivou od Vizantije i on je to tako na neki način i prikazao. Znači, prosto da nekad ti opisi mogu biti tendenciozni i nekad mogu se njima naći neka preterivanja. Jedino što mi raspolažemo u na prostoru metodologije, tom unutrašnjom kritikom izvora imamo, da možemo da onda razlučimo otprilike zašto, šta bi moglo da bude tačno, šta nije, zašto je nešto prećutano ili zašto je prenaglašeno. To je prosto jedna metodološka situacija koju istoričari već znaju s njama kako da se s njome bave.
Da, čini se da su neretko ti putopisi zavisili od političkih odnosa vladara i odnosa prema teritoriju s kojim se komunicira i namera šta činiti. I to je po svojoj prilici od srednjeg veka karakteristično skoro sve do danas.
Tako je, ja ću da jedan dobar primjer je u 10. veku najbolji pisac latinskog zapada je Liutprand od Kremone, dva puta dolazi u Carigrad u razmaku od 20 godina. Prvi put je oduševljen, prima ga car Konstantin Porfirogenit, on je u prijatnom uspomenu ostao taj boravak, opisuje ga egzaltirano, tako reći. 20 godina dolazi kasnije, utisci su sasvim drugačiji, jer ga prima car koji je povređen time što se na zapadu pojavio car Otom prvi, u čije ime Liutprand dolazi. I on ga, ne priznajući tog cara, on onda doživljava niz neprijatnosti i daje jednu sasvim drugačiju sliku u Carigradu. Znači, Carigrad se naravno nije mogao mnogo promeniti, ali prosto zavisi od toga. Ili kada jedna delegacija dolazi kod Dušana koji je obećao papija koga postavi za vođu tog rata protiv nevernika Turaka, da će krenuti i da će zemlju vratiti u katoličanstvo i da će sklopiti crkvenu uniju. On je to obećavao iz političkih razloga. Kada je papina delegacija došla, stvari su se promenile u toliko što više ta opasnost nije postojala za Srbiju i on je ih je primio hladno, najblaže rečeno. I tu se prenaglašavaju ti putopisci, pominju kako je bio ogromno vrasta i kako je bio veoma surov, neljubazan, zato što ta misija prosto nije uspjela.
Naš gost je dalje profesor Radivoj Radić. Razgovaramo povodom njegove knjige Srednjovekovni putovođa, čiji je svojevrsni koautor ili pisac još jedne knjige koja se nalazi među korgicama srednjovekovnog putovođe, književnik Radoslav Petković. Na prvi pogled, profesore, deluje da je danas sve lakše i da se svet kreće nekakvom uzlaznom, progresivnom putanjom. Međutim, mnogi s pravom ukazuju da su razvoj tehnologije i potrošnja na planetu stavili ozbiljan i preteći teret. Dakle, to ukazivanje nije novog datuma, skoro čitav kraj 19. naročito 20. vek i posleratni period posle Drugog svjetskog rata obeležen je tom strepnjom. U tom smislu, ova srednjovekovna, prvenstveno mislim i na arhitekturu i na umetnost, ali i na putovanja, izgleda veoma čedno. Putovanje pešice, biciklom postale su u 20. veku u Evropi pa i u Americi veoma popularan način viđenja sveta i u ostalom održavanja dobre kondicije, ali i nekog odmaka od sveta koji ide nekim tokom kojim čovjek teško se može reći da više vlada.
Vi ste u pravu, toliko danas ljudi koji su diplomati ili trgovci ili preduzetnici ili uopšte ljudi poslovni, poslovnog sveta, oni putuju avionima od grada do grada, menjaju hotele koji su uvijek isti, to su sve tipski hoteli skupo ceni, oni zapravo nemaju osjećaj da su mnogo putovali ili su ta putovanja sve kraća zahvaljujući tim modernim avionima i drugim saobraćajnim sredstvima. Zato imate ljude koji žele da puto žive kao što se to nekad išlo, to je bio jedan dugi ritual, prvo su bile pripreme, onda se kretalo na taj put sa svim potrebnim materijalom za ta putovanja i onda je putnici su polako prelazili pojedine deonice, uživali u pejsažima, možda malo istrepili šta će se dalje desiti, onda bi kad bi sa prvim mrakom oni prekidali putovanje, zastajali i ostajali tu da prenoće, nekad bi možda dan, dva i nastavili ta putovanja. Danas kada je tehnologija takva, taj osjećaj se prosto gubi i taj i vreme, odnos prema vremenu je se promenio.
Odnos između dana i noći.
Pogotovo između dana i noći. I danas ja mogu tako da prosto život se do te mere ubrzo da ja se pitam, i ne samo ja, kuda to sve vodi, šta će biti. U srednjem veku su oni to išli prosto sporije i rekao bih na neki način temeljnije su vidjeli to što su prolazili. Kad se govori, možda nismo to dotakli, klimu u srednjem veku, na osnovu podataka iz raznih izvora napravljena je jedna ocena globalna da je od 750. godine do 1200. bio period dosta umerenih zima, temperatura nije bilo. Naravno, to ne znači da su sve zime bile umerene, bilo je i hladnih, ali od 1200. do 1500. je jedan hladan period, vrlo hladan, koji je na sredini tog perioda, znači oko 1350. postao i vlažan, što je uticalo i na klimu i na prinose tih osnovnih namirnica, žitarica pre svega. I to kada gledamo srednjovekovnog putnika ili zamišljamo kako je on putovao, prosto možemo da mu zavidimo jer je on imao tu i osjećaj vremena, osjećaj prostora, ono što se gubi u ovim zahvaljujući tehnologiji i tim brzim putovanjima.
I prenaseljenim gradovima, ne vodenje računa o čoveku, čovjek u svakom slučaju nije središte više ničega.
Da, toliko ljudi i danas se prosto i ti gradovi koji su naravno na neki način nehumani jer imate antičke Grcije, kasnije to naslijeđeno, pravili su i trgove i hramove primjerene čoveku. Danas imate te ogromne grdosije od tih solitera, nebodera, prosto koje su naravno zbog toga što mora taj svet koji je tu živi da se smesti, da radi, one se prave se, danas su ti gradovi tipski, ne samo američki, imate iste te gradove u Kini i na drugim mestima, ali nekad je to prosto bilo nekako, bilo je primerenije čoveku, danas je to otišlo toliko daleko da malo, da je čovjek biva otuđen. To je jedan fenomen kome bi trebalo sociolozi, psiholozi više da pričaju.
Ja dobro, istoričari arhitekture se bavili time, čuvena je ova Mumfordova knjiga Istorija grada, verovatno ju znate. Tako iz 20. godina, koji prati tu praktično vavilonsku kulu, šta se to dešavalo od antike do 20. veka sa gradovima. Ali ono čemu bih još volila da se vratimo je da upravo ti arhitekte, majstori, srednjovekovni, ikonopisci, slikari, o njima se nekako najmanje zna i najmanje podataka ima. Ti radnici i proizvođači tih gradova, graditelji, nisu bili bitnije. Su oni radili za slavu Božju, za novac?
Pojedini od tih autora su ostali anonimni, za neke slikare ili znamo po nešto, znamo da su oni putovali Znamo recimo da su na nekim našim hramovima u Srbiji učestvovali majstori iz Primorja ili majstori iz Soluna i Carigrada, slikari. Nekad oni su ostavili svoje imena na freskama koje je bilo oslikali.
Iz Venecije,
da. A nekad je to prosto, nekad su ostajali anonimi. I to je jedan, možda nismo...
Zanimljivo da u tim putopisima i žitima nema pomena njih. Dakle, iako su oni oslikavali te manastire, recimo kad je reč o Kosovu, u žitima se ne pominju.
Ne pominju se. Nekad se, ponegde se nekad, mislim da je u žitiju Savinom piše da je doveo neke mramornike iz Carigrada da učestvuju u izgradnji nekih crkava. A inače, prosto oni su nekako ostali zanemareni, pogotovo kao što ste rekli, te stotine radnika koji su izgradili te velelepne spomenike prošlosti, koji samo su ostali brojka. Recimo, Sveta Sofija, pominje se da je radilo 10.000, kad je obnovljena u vreme Justinijana, da je radilo 10.000 radnika. Naravno, ništa to, njihove niti imena, niti nešto opširnije o njima mi ne znamo. To je prosto uvek sudbina tih, da kažem, malih ljudi, ili kako ih jedan ruski naučnik naziva, ćuteća većina, od kojih ništa nije posebno preostalo. Znamo samo da su postojali, ne znamo ništa, ni kako su se zvali, ni nešto o njihovim životima. A to je tako stanje istorijskih izvora koje je na neki način bilo nepravedno prema tim i graditeljima, i neka se čak o njima nezasluženo malo prosto zna.
Da, ipak će, pretpostavljam, u nekom budućem vremenu biti slika arhitekata koji su projektovali nebodere prve u Americi, pa kasnije u čitavoj Evropi, i o načinu na koji su oni videli kako ljudi treba da žive. Kao što i mi danas, gledajući ostatke srednjovekovnih građevina, imamo tu sliku, i ako ne znamo ime tih arhitekata koji su videli onda kako ljudi u odnosu prema prirodi, brdu, dolini, danju i noću, količinu svetlosti treba da žive.
Tako je. Danas je ta nepravda više neće postojati, jer danas se dosta zna o onima koji su graditelji, a ovo, vi ste naravno lepo rekli da su oni brinuli, ti stari graditelji, vodili su računa o tim ljudima koji treba da stanuju tu, ili još bolji primjer, pogledajte samo mesta gde se nalaze naši srednjovekovni manastiri, pa to je izabrano jedan fantastičan način, bira je mesto, okolina, sigurnost, ili da li će biti van komunikacija, koliko, svi naši manastiri su na posebno lepim mestima, da pomenem Đurđeve stupove, ili da pomenem Studenicu, ili bilo koji drugi manastir, nalaze se, znači pažljivo su odebrani od strane njihovih budućih titora.
Da, imate, profesore, tu povlasticu da ste često, da ne kažem stalno, na putu po srednjem veku. S obzirom da ga posmatrate iz vizure ovog danas 21. veka, šta volite u njemu? Biram upravo ovaj izraz volite zato što verujem da bez te vrste ljubavi ne bi bilo ove vaše zaista obimne i zanimljive građe publikovane putem 6-7 knjiga javnosti. Dakle, da bi se i u nauci nešto zaista napravilo, čovjek mora, pretpostavljam, da ima ozbiljnu zainteresovanost i ljubav prema predmetu svog istraživanja.
Ako toga nemate, onda bolje da se ne bavite ovim poslom. Ja imam tu jednu vrstu ljubavi, možda čak i jedna vrsta strasti. Jedan moj kolega je to nazvao, kaže, to kao neka vrsta droge kad volite, i nikad mi mogu sate da provedem čitajući neke te stare spise, želeći da proniknem u to kako su ti ljudi živjeli i razmišljali, koji su nam ipak toliko daleki. Mi ponešto od njih možemo da razumemo, neke stvari da opravdamo, da procenimo, a negde nam ostaju prosto zagonetni, jer oni su živjeli na drugo vreme, drugog su mentalnog stopa bili nego mi, i nekad se naš posao vodi na jedno pipanje po mraku tih malo podataka, i naša neka intuicija šta je, i način na to tumačimo te male ostatke prošlosti koji postoje, da rekonstruišemo nekakav svet koji je tada bio. Mene taj period srednje veka najviše zanima, taj period koji je nezasluženo nazivan mračnim periodom, pokazalo se da to baš nije tako, da je to jedan period koji je predstavlja detinjstvo moderne Evrope, istina detinjstvo koje je dosta dugo trajalo, skoro 1000 godina.
Da, evo, da ja kažem da ste vi osim ove najnovije knjige Srednjovekovni putovođa, stručnjak za poznovizantijsku istoriju i da ste autor dela Carigrad priče sa Bosfora, strah u poznoj Vizantiji, Srbi pre Adama i posle njega, Vizantija, purpur i pergament, Jovan Paleolog, vizantijski car, istražujete i puno radova imate o vezama između Vizantije i južnoslovenskih zemalja u poznom srednjem veku.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava Centar. Svečano otvaranje 51. bitefa.
Vrati se da pokušamo sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Otkada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušali ste razgovor o knjizi Srednjovekovni putovođa Radivoja Radića i Radoslava Petkovića. Delo je objavio Službeni glasnik, a emisiju su realizovali Vladimir Penđer, Ognjen Škrbović i Marijana Radulović.